Du vet, i menneskelig forstand så det jo sånn at det å være barn av en far, det har en sånn biologisk rolle og sin sosial rolle i heimen. Jeg har tre barn, og jeg og Bent har tre barn, og vi biologiske foreldre for deg, så det betyr at det noe som har med gener og egenskaper å gjøre. Men så har vi også et ansvar, altså vi har jo sett dem til verden da, ikke sant, og sånn, og de må finne også sin plass i den heimen og godta at de har de foreldrene som de har. For det liksom ingen som kan erstatte far, og det ingen som kan erstatte mor. I tilfelle der ting ikke sånn som det skulle være i alle forhold og alle heimer, så kan du få erstatninger, men de likevel ikke mor og far. De blir reservemor og reservefar, og for veldig mange barn så har det vært fantastisk gode ordninger, at de har hatt reservemødre og fedre som har våre da som ikke alle andre kunne være, enten av det, og det ingen forkleinelse i dag, for det kan være helsemessige ting, det kan være uforskyldte ting, det kan være veldig, veldig mange andre ting, og det kan være død, tidlig død og sånne typer ting. Og det alltid godt da at Guds familie større. Men det likevel bare far som far. Jeg kan ikke si til noen annen enn til mor mi, takk for at du fødte meg. Sant? Jeg kan ikke si til noen andre enn far min at du min far. Men det mange som har vært fedre for meg i åndelig betydning og åndelig forstand, og vært mange gode åndelige fedre for meg i tillegg til far min, men det bare han som min biologiske far. Og så det sånn da at denne sosiale rollen er utrolig viktig. Måten vi bygger familien på, måten vi oppdrar ungene på, at vi lærer det i dag som vi skal lære det. For det er som fedre og mødre, så det noen ting som fryktelig viktig at vi lærer ungene, og så det andre ting som langt mindre viktig at vi lærer det. Og det er jo viktig å ha et rett perspektiv på de tingene der, at vi har fokus på det som viktig, og som et langt mindre fokus på det som ikke viktig. Fordi vi veldig forskjellige, alle mann, og hjemme hos oss så det ting som fullstendig uvesentlige, så for andre familier vil være veldig, veldig viktig hjemme hos deg. Men når det gjelder å oppdra unger, så må vi forstå at det her å lære deg å være ærlige, for eksempel, det en utrolig viktig ting. Og vi må lære deg å være lydige. Det en utrolig viktig ting. Hvis du har lært deg å lya og være ærlig, før de blir tenåringer, da vil jeg si du har gjort en god jobb. Hvis du har grett da, gjort en god jobb. Om ikke de har lært å rydde rommet sitt, om det flyter rundt på det området, så det at når kjærligheten vår blir rikere og rikere på dømmekraft og innsikt, så lærer vi å forstå og kunne avgjøre hva som viktig, og av og til så må vi lære som kristne å avgjøre en del ting som viktig. Og det ikke alt som like viktig. Men det noe som alltid veldig viktig. Og sånn tror jeg det med Gud også som far, at han, for Gud så det noen ting som viktig angående oss, og så det mange ting som ikke fullt så viktig, men som også kan være viktig i og for seg, men ikke fullt så viktig. Så jeg vil jo si når det gjelder, men dette her min oppdragelsesfilosofi da, jeg vil si at barna lærer å forstå at jeg som far er den Gud har sett over deg, og at de vil være lydige mot meg fordi de vil være lydige mot Gud, det har en enorm verdi. Om de ser koppene og glaset inn i kjøkkenskapet den veien eller den veien, er for meg knekkende likegyldig. Altså, her forskjell på ting. Det var bare et eksempel så du skulle forstå hva jeg snakker om. Men vi har vår identitet som Guds barn. Og da at Gud far, har flere betydninger enn denne biologiske og denne sosiale rollen som de jordiske fedrene og mødrene har da. Nå har jeg endelig kommet til side 2. Bibelen utvider bildet for oss når vi snakker om Gud som vår far. I 1. Mosebok 17, vet du, så taler Gud til Abraham. Og da har jeg lyst til at vi skal lese lite grann. Nå kan få vers der, egentlig to vers, ifra vers 5 og 6. Ja, vi må jo egentlig begynne i vers 4, tenker jeg. Kapittel 17. Der står det i vers 4 da, «Sjå, dette min pakt med deg. Du skal bli far til en mengde folkeslag. Du skal ikke lenger hete Abraham, men Abraham skal navnet ditt være. For jeg gir deg til folk, nei, jeg gir deg til far for mange folkeslag. Jeg vil gjøre deg svært fruktbar. Jeg gjør deg til mange folkeslag. Konger skal gå ut fra deg, og så videre, og så videre. Tre ganger i disse versene her, sier han mange folkeslag. Da hjelper oss til å forstå at i Guds tenking, så det et større perspektiv på ting enn det som etnisk. Fordi han skal bli far ikke bare til ett stort folkeslag, han skal bli far til mange folkeslag. Mange ulike folkeslag. Mange ulike kulturer. Mange ulike farger. Mange ulike språk. Mange ulike nasjoner. Og på hva måte det nyttig for oss? Jo, det nyttig på den måten her at den Gud som min far, han også far for alle de andre. Enten de jøder, eller de grekere. Men han far på ulike nivå. Bibelen sier at Gud far for alt som kalles far og barn i himmel og på jord. Men han også far til det som har blitt hans barn. Det på et annet nivå. Han Gud for alle mennesker. Men han også Gud for de som tilber han som Gud. Altså han Gud for alle mennesker på den måten at det finnes ingen annen Gud som kan være Gud for alle for andre mennesker. Sant? Fordi at det bare en Gud. Og det bare et Bibels kriterie for å være Gud, og det at du har skapt himmel og jord. Altså Bibelen sier det veldig klart. Og derfor sier profeten Jeremia, at de guder som ikke har skapt himmel og jord, skal forsvinne fra jord og ikke finnes med under himmel. Bort med de. Fordi det bare en Gud. Og så sier Bibelen andre plasser at rett nok finnes det som mennesker kaller guder, men det jo ikke guder. Det bare ting som mennesker har skapt i sitt eget bilde, enten det av stein eller tre, eller av olja, eller av gull og sølv, eller hva det måtte være for noe, eller det er åndsvesen, eller det er fedredyrking, eller hva det er for noe, det guder som mennesker har skapt seg. De ikke guder, helt enkelt, for de har ikke skapt himmel og jord. De fyller ikke kriteriet, det bare en som fyller det kriteriet der, vår Gud. Så Gud Gud for deg. Men så har du også i Bibelen at han henvender seg til mennesker og sier, jeg vil være din Gud. Da vil si, jeg vil at du skal komme til det punktet der du tilber meg som den jeg er. Fordi Gud far for alle. Fordi han far i den forstand at han har skapt alle. Legger du merke til, du vet det mange sånne etterliste i Bibelen, både i Gamle Testamentet og det Nye Testamentet. Det ikke så mange i Nye Testamentet, men det Nye Testamentet begynner med etterlister. Men det andre etterliste i Bibelen som går, du vet noen de begynner tidlig, og så går de frem gjennom i tid. Andre de begynner, og så går de bak gjennom i tid. Og nå husker jeg ikke hvordan den står, for jeg er ikke så god å huske hvor ting står. Men det står, en av disse slektstavlene i Bibelen, den går, det en sånn som går bak gjennom i tid. Den begynner liksom, og så går den bak gjennom, så går den helt tilbake til Adam. Og så da vet du liksom sånn, jeg visste hvor det stort kunne jeg lest da, men Adam kommer sist. Og så står det, Adam Guds son. Står det. Jeg tror det går tilbake for David. Det går for David, så går det bak igjen. Og så går det bak til, han var den sin son, han var den sin son, han var den sin son, og var Adam, Guds son. Hvis noen vet hvor det står henne, så kan de hjelpe meg. Men i alle fall, Adam var Guds son. Det betyr selvfølgelig ikke at han var Guds son på den måten som Jesus var Guds son, men han var Guds son fordi han var skapt av Gud. Han ble Guds son ved at Gud formet han av jord og blas livsande inn i nasen hans, så han ble til en levende skapning. I den forstand han var skapt av Gud, så var han Guds son. Og derfor er Gud i den forstand Gud, nei, far for alt han har skapt. Han er far for alle mennesker fordi han har skapt alle mennesker. Og da farsbegrepet trenger vi å ha med oss fordi at da får konsekvenser igjen. Et annet aspekt ved det at Gud er far fordi han er livgiver. Bibelen snakker et språk, så jeg skal ikke gå inn på detaljer i det, men han snakker et språk der fordi Gud er den som har gitt liv til. Han har gitt liv til meg, og han har gitt liv til deg. Han har gitt liv til alt som lever. Derfor står det at alt som har ande skal prise Herren. Fordi han som er far for alt som lever, fortjener ære og lovprisning ifra deg som lever og ifra alt som lever. Og da begrenser seg ikke til mennesket heller. Fordi at Bibelen snakker om hele skaperverket, så er en lovprisning til Gud fordi det er det som Gud har skapt. I all sin skjønnhet og i all sin herlighet. Hele jord er full av hans herlighet. Og alt som Gud har skapt vitner om at Gud er skaper og livgiver til det. Og jeg gir meg ikke inn på denne debatten, enkelte folk er så opptatt av, kjem dyr til himmelen. Jeg er mer opptatt av at himmelen skal komme her. Og jeg er sikker på at det vil inkludere mer enn vi tror. Men vi skal ikke drive og svare på spørsmål som Bibelen ikke gir oss svar på. Det som jeg tenker er viktig å forstå, det er at Paulus i Romerne 8 snakker om at alt, hele skaperverket ber i seg en lengsel etter noe som Gud skal gjøre. Fordi at Gud, når jordet kom under forbannelse på grunn av synd og på grunn av Adam, så ble det underlagt forgjengelighet. Og nå er det høst, sant? Du ser da lauet som var her for noen veker siden, og det er nå borte vekk. Det dotter av, og det ser naket, og det ser bært ut, og det ser grått, og det ser mer trist ut. Jeg synes det er jo fantastisk. Selv nå er det fantastisk. Men høsten vittner om at livet ebba går tilbake. Vi vet jo at livet ebba ikke ut. Men der er prosesser, dødsprosesser og oppstandelsesprosesser. Dødsprosesser og oppstandelsesprosesser. Igjen og igjen og igjen. Som vittner om å legge livet ned for å få livet tilbake. Det vittner om korsets prinsipp, ikke sant? Det vittner om å falle i jorda og dø, kveitekornets prinsipp, som er helt nødvendig for at det skal spire opp nytt liv. Jesus sa om ikke kveitekornet faller i jorda og dør, så er det bare et korn. Men hvis det faller i jorda og dør, så bærer det mye frukt. Og da sa han om seg selv. Men alt han har skapt vittner om han, og det vittner om akkurat det samme, ikke sant? Og derfor så sier Paulus det her at alt dette her ber smerten i seg fordi det er lagt under forgjengelighet. Men med håp av han som underlader forgjengelighet. Om en dag å bli frigjort ifra det forgjengelige og bli overkledd med det uforgjengelige. Han sier at skaperverket lengter som i fødselsriet etter den dag når Guds barn skal åpenbares til herlighet. Fordi hele skaperverket skal ha den samme friheten som vi skal få. få. Når vi blir frigjort ifra det forgjengelige og blir overkledd med det uforgjengelige. Når vi står opp ifra, når gravene skal gi fra seg de som er der. Havet skal gi fra seg de som er der, står det. Og de skal stå opp. Noen til dom og noen til evig liv. Og de skal få tilbake de kroppene som Gud skal reise opp igjen. Skal ikke bli de samme kroppene som de hadde når de gikk på denne jord. Fordi det som blir lagt ned er en ting, men det som står opp er en annen ting. De skal ha samme kroppene som han har i herlighet. Som ikke dør mer, som ikke har smerte mer, som ikke har sykdom mer, som uforgjengelige, overkledd med alt dette. Men det har gjort hele skaperverket. Og fordi Gud har skapt alt dette her, så tar han ære og pris ifra det også, på en fantastisk måte. Alt som har ånde skal prise Herren. Men disse treene som står borte i myret her, vet ikke om de har ånde, men de kan prise Gud allikevel. Jeg kan ikke forklare hvordan det har seg, men jeg er overbevist av at på en eller annen måte, du skjønner at alt det som er som vitenskapelige mennesker og vitenskapelige tenkere greier å finne ut av, er bare en pitteliten brøkdel av alt det som Gud vet, alt det som han har lagt ned. Jeg er sikker på at, altså jeg har jo hørt der husmødre som påstår at hvis de skal få blomstrene i vindueskarmen til å trives, så må de godsnakke med dem. Og du vet, når jeg hørte det første gangen, så tenkte jeg at hvor mye dumt går det an å si. Men, så leste jeg i Romeren 8 da, at hele skaperverket har en lengsel i seg. Jeg vet ikke hvordan det henger sammen. Jeg kan ikke forklare det. Men det er lengtet etter den dagen, når det skal bli overkledd med det forgjengelige. Fordi det er en far i himmelen, som har skapt, som har gitt liv til alt. Og han har kontroll på hver eneste celler i alt han har skapt. Han trenger ikke hjelp ifra noen. Han er selv opprettholdende. Han trenger ikke rope om hjelp ifra noen. I seg selv har han alt som trengs for å opprettholde seg selv og for å opprettholde alt han har skapt ifra det største univers til den minste celler. Og det som er mindre enn celler også. Han har det alt sammen i seg selv fordi han er El Shaddai. Han er Gud, den allmektige. Han er Gud som har skapt alt. Og han er far til alle. Og Jesus brukte noen sånne enkle eksempler og sa at ikke en spurv fell til jorda uten at Gud vet det. I den nye oversettelsen på nynorsk står det at ikke en spurv fell til jorda uten at Gud er der. Han klær graset som står en dag og blir kastet i ovnen neste dag. Ikke engang Salomo i all sin herlighet var som liljene på marken. Det er Bibelens språkbruk. Kom ikke mer det, sier Jesus. Kom ikke mer ikke et menneske. I viljen og meningen og i livgivningen ifra han som er vår far. Så det at Gud er opphav til, gir jo menneskeverd til oss. Fordi det er ikke vi som har funnet på at vi skulle begynne å eksistere. Det er ikke vi som har funnet på det. Vårt opphav er i Gud. Og da gir oss til deg vi er. Sant? Fordi han er vår far. Det er akkurat å si, du skjønner, den her vanlige familien som vi alle er en del av, hjelper oss til å forstå en del ting som Gud vil lære oss. Familie er en viktig ting for Gud. Han har ordnet alt inn i familien. Det her tenkte jeg på for noen år siden jeg var hjemme og besøkte foreldrene mine. Så vet, mor mi, hun hører til den kategorien mennesker som aldri kaster noe særligt. Før nå. Jeg hadde en søster som døde for noen år siden, og når de oppdaget hvor lite hun kastet av ting, og hvor mye det var ryddet ut, så bestemte de seg for å begynne å kaste en del ting der også. Så hun hentet opp ifra kistebåten både det ene og det andre, og en dag jeg var der ute, så kom hun med en gammel sånn her plantesamling, en sånn her herbarium, som jeg hadde lagt i når jeg var liten gutt, vet du. Og som jeg ikke husker en gang at jeg hadde lagt, før jeg sto med de nevene og bladde i det, så det var min håndskrift. När jag gick i tredje klassen eller något sånt, lagde herbarium på skolan. Pressa planta i tjocka böcker och limte de upp och skrev upp namn, latinsk namn, familje, hur han det var funn och dato, allt det där som hör med i ett herbarium. Och så bläddrade jag i dessa gamla plantorna och så såg jag att wow. Ask hörte till oljeträfamiljen. Vet du, du hörde kanske familjer av en del. Alltså, det var nästan så att planten liksom fick en liksom, han blev finare med en gång för han hörte till en förnäm familje. Och nu ska jag checka blomster var, men när jag blomster hade så var det sån här vanlig ugras. Hörte till rosefamiljen. Jag tänkte, hör den till rosefamiljen? Ja, det var det jag hade skrivit. När jag gick i tredje klassen hade jag skrivit att den hörte till rosen. Jag går ut ifrån att det är rätt. Men du vet, så upptäckte jag då att alla ting hör ju med i en familje. Gud har ju lagt allt i familjen. Och så tänker du på dyrna, och det samma. De har också familjer. Det är familjer. Kattefamiljen. Det är både stora katter och små katter. Jag likar de stora bäst. För de släpper ha något med att göra. Men de är där. Och de hör med i familjen. Och du kan inte nekta på att det ser ut som Gud har skapat allt han har skapat i familjen. Och så tänker jag, vi är ju alla en del av familjen. Och en av de tingarna du uppdagar när du blir så stor att du uppdagar att du har en familj, det är då att du har en mor och en far, och du kan inte välja dig själv. Du har en mor och du har en far, i alla fall hvis det är sånt som det borde vara. Så har du en mor och du har en far, och det är mor och far, och det är ingen annan som mor och far, det är dig som mor och far. Sant? Och så, hvis du är född först då, så uppdagar du ett i stund att du får kanske en bror eller en syster. Och så uppdagar du då att du kan lika dig och du kan misslika dig. Men du uppdagar att du har ingen chans att släppa under. Du måste bara bestämma dig och ta emot all hjälp du kan få till att lära att lika dig. Du måste lära att förhålla dig till dig, relatera dig till dig som dig de är. Enten det är sån eller det är sån. Du kan inte välja dina syskon. Du kan inte välja föräldrar. Det enaste du kan välja att få dig i kona eller en man. Det måste du välja själv. Ingen som ska välja för dig, det måste du välja själv. Men allt annat i när det gäller familjer, du kan inte välja det. Du bara finner dig själv i en familj. Och där är dig. Och dig måste du lära att leva med på en god måte. Och det är ju Guds bästa träning för oss att lära att leva menighet. Inte sant? För menighet är ju sånt. Det är ju det är Guds familj. Där har du mödre och där har du fedre. Du har inte bara en far som är pastor och en mor som är kona till pastorn. Du har alla som är mödre och fedre. Kvär med sin styrka och sina nådegave. De är mödre och fedre för de nya som kommer in. För ungarna som växer upp, så leka i källaren. Så det är några mödre där, det är några fedre där som tar sig av det. Sant? För att Guds familj, den har inte bara en far och en mor. De har en far som är far i himmelen. Men så har du fedre och mödre ibland oss. Och allt detta hjälper här oss att förstå. Och så kommer det då som jag egentligen skulle ha sagt för 10 minuter sedan. Nämligen att det att Gud är vår far innebär att han ger till sina barn. Och nu snackar vi inte om att vara Guds barn i den förstånd att du är skapt av Gud och att du har fått liv ifrån Gud, för det gäller alla människor. Men nu snackar vi om det att vara Guds barn för du är i Guds son Kristus Jesus. Då har du fått Guds natur.
Skriv då. Vi har fått Guds natur.
Jag bara låter sig lite förkylt. En sån förklädd förkylelse. Andra Petrus brev. 2. Peters brev, kapittel 1. Der står det i vers, jeg skal lese fra vers 3. Der står det, ja, alt vi trenger for å leve i Guds frykt, har hans guddommelige makt gjev oss i gave, ved at vi kjenner han som kaller oss ved sin egen herligdom og styrke. Dermed har han gitt oss del i de største og mest dyrebare lovnader. Ved deg skulle det få del i guddommelig natur, når det har kommet fri fra forfallet som kommer fra lystene i verden. Se derfor all dykker iver inn på, og la trua gå i følge med et rett liv, og det rette livet med innsikt, innsikter med måtehold, måtehold med tålmod, tålmod med gudsfrykt, gudsfrykt med søskenkjærlighet, og søskenkjærligheten med kjærlighet til alle. Så han sier her at Gud har gitt oss det mest dyrebare løftet, og ved disse løftene, og det kunne vi gå tilbake i det gamle testamentet, men vi kunne gått gjennom profeterne og sett hva alle disse dyrebare løftene var for noe. Ikke minst løftet om den hellige ånd, løftet om en ny pakt, løftet om en ny fødsel. Men ved alle disse Guds løftene så har vi fått del i guddommelig natur. Da vil si at fordi Gud er vår far, og vi har blitt hans barn, så har han gitt oss av sin natur i dette nye livet. Så når du er født på ny, så er du ikke født på ny, og så er du dønn lik sånn som du var. Nei, det har skjedd en forandring. Du er ikke den samme gamle lenger. Du har fått noe nytt. Og så gjelder det å finne dette nye, og lære å ta det i bruk. Lære å oppdage det, og lære å se hvordan Bibelen forklarer det for oss, og så lever det ut. For det er ingen mening i å få åpenbaring som bare er en teori. Men når Guds ord blir kjøtt og blod, da blir det veldig bra. Så vi har fått del i guddommelig natur. Og så spør du, hva er Guds natur da? Hva er det vi har fått del i? Og da er det sånn at du må ikke bare se dette her som en del sånne der, altså, utrustning du har fått, det er ikke det vi snakker om. Sant? Altså det at noen er musikalsk, det at noen er flink å synge, og alle sånne nådegaver som mennesket har. Det er ikke det vi snakker om først og fremst. Vi snakker om natur, vi snakker om identitet, vi snakker om hvem du er. Det er noen ting du er. Fordi du har Guds natur. Fordi han har gitt deg av seg selv. Og Jesus han sa, jeg skal sende talsmann, jeg skal ikke etterlate deg som foreldreløse barn, men jeg skal sende talsmann, han skal, så var det flere ting Jesus sa, blant annet på litt forskjellige plasser i Johannes evangeliet, men han sa at han skal ta av det som er mitt og gi til deg. En plass han skal forklare deg alt som jeg har sagt. Og en plass han, og rett etterpå sa han skal lede deg frem til hele sannheten. Men det var spesielt ut etter dette, han skal ta av det som er mitt. Han skal ta av det som er Guds, og så skal han gi til oss. Og da gir han i en ny fødsel. Fordi at i dag du har tatt imot Jesus som din frelser og som din Herre. Ok, du kan ingenting. Du kan ingen teologi. Det eneste du vet er at jeg har gitt livet mitt til Jesus. Men du kan ikke svare på vanskelige teologiske spørsmål. Du har ikke peil. Altså, det er ikke sånn at du automatisk lærer å kunne Bibelen. Nei, det må leses, og det må arbeides, og det må høres, og det må gå prosesser. Men det er noe som øyeblikkelig skjer. Du får del i guddommelig natur. Det betyr, for det første så betyr du skjønner at Gud er fullkommen, ikke sant? Ja. Du blir fullkommen. I dag du tar imot Jesus, så er du fullkommen i Guds øye. Fordi du har fått den samme fullkommenheten som han har, den har han gitt til deg. Fordi at alt som var ufullkomment og skrøpelig og svagt i ditt liv, har han tilgitt og renset deg ifra. Og han lot korset gå over det gamle mennesket, og alt det gamle mennesket som var fullt av synd og urett, da døde med Kristus, og så reiste han opp et nytt menneske, i en ny fødsel. Da mennesket var fullkomment i utgangspunktet. Du kan lese om det i Efeserbrevet kapittel 1, at i Kristus, velter han oss ut til å stå reine og rettferdige for hans åsyn. Ja, men så sier du, ja, men jeg har jo vært kristen nå i 40 år, og jeg er jo ikke fullkommen enda. Hør. Du må lære å forstå hva som er din identitet. Som identitet, når du lever åpent og rett for Gud, og du, når du går feil, vender om. Når du ikke er fortsatt i synd, men du vender om til Gud, selv om du må vende om hver dag. Fordi når vi sanner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synder våre, og han renser oss ifra all urettferdighet. Du skjønner da at fullkommenhetsbegrepet Bibelen bruker, handler ikke om hvor mye av den fullkommenheten du foreløpig har klart å arbeide ut i praksis. Den handler om tilstanden din, sånn som Gud ser deg i kraft av naglemarka hender og et blod som betalte og kjøpte deg fri. Skjønner du? Vi gjør alle feil. Det er ingen som sier, jeg har ikke synd. Den som sier at han ikke har synd, han er en løgner, han gjør Gud til en løgner. Klart vi har synd. Klart vi av og til trenger å vende om. Ikke bare av og til, men det hender rett så det. Kanskje vi skulle si rett så det. Sant? Vi har så lett for å si, ja, det er ingen av oss som er fullkomne. Og det er helt rett, det er ingen av oss som er fullkomne når det gjelder å leve den fullkommenheten ut som han har gitt oss. Men i hans øye, når det gjelder vår posisjon i Kristus, så er vi hellige, feilfrie og mer rettferdige. Fordi, hvor mange typer rettferdighet har Gud? Han har en type rettferdighet. Det er den perfekte rettferdigheten. Han, Gud, er rettferdig. Jeg mener deg om det. Når Bibelen sier mange ganger at han har gitt oss sin rettferdighet, betyr det da at han egentlig hadde på lur inne i skapet en litt sånn ufullkommen rettferdighet som han ga til oss, og så har han beholdt den perfekte selv? Ja, da måtte det i tilfellet være noe ufullkomment med Gud. Da måtte det være noe annenklasses med Gud som han hadde i seg selv, som han, når han sier min rettferdighet, så betyr det at han hadde på lur en sånn annenklasses eller tredjeklasses rettferdighet som han har gitt oss. Nei. Han har gitt oss sin rettferdighet. Det betyr den rettferdigheten Gud har han gitt til deg. Og sånn som han ser deg, så ser han deg som rettferdig. Og den dagen du feiler, den dagen du snubler, den dagen du faller ikke ut av den tilstand å være hans rettferdige barn. Han bare sier til deg, du har feilet, du må vende om. Du trenger å be om tilgivelse. Men du faller ikke ut av din guddommelige tilstand. Du misser ikke din guddommelige natur. Hva er Guds natur? Jeg har jo jobbet mye med disse her omskrivingene av disse her modulene som jeg har. Og der bruker de, du vet, disse modulene var i utgangspunktet en gang omsett de fra engelsk, og der har de på engelsk har de et begrepp som heter, det heter God's being. Being, det er et sånt ord som er av og til omsett med natur eller vesen. Og på norsk så har de av en eller annen merkelig grunn greit å omsette med vesen. Guds vesen. Men du vet, for unge mennesker som vokser opp i dag, så er vesen da, er alltid fra et monster til statens veivesen. Da lærte jeg, for det var nemlig hun eldste dotteren min som er lærer, hun hadde, de hadde eleverne henne hadde hatt noen sånne engelsk oppgave. Og der hadde de, jeg skulle skrive noe på engelsk da, og der hadde de selvsagt brukt, sant, mange av de som aldri, det er jo, noen av de har jo aldri i sitt liv gjort det lekser. De har aldri tatt en beskjed, de har aldri gjort noen av det de skulle, de har bare vært der og gjort ugagn. Og noen av dem sier, de hadde brukt Google Translate for å omsette det her, så de hadde, en av dem hadde skrevet The Road Monster. Det var veivesenet som hadde stengt veien. Så jeg liker ikke det her ordet vesen, selv om det er kanskje den beste norske ordet for det her being da på engelsk. Men det som jeg tenker er at Guds natur er bedre. Men vi har et gammelt ord som heter attributter. Det er et bokmålsord, og det er et litt gammelt ord. Og egentlig så er det veldig beskrivende for det som vi snakker om, fordi at, for du vet at en attributt, det er en egenskap som, altså forklaringen på det ordet er, det er en egenskap som du har fordi du er den du er. Mest så er det på norsk brukt, altså ikke på engelsk, det er samme ordet på engelsk, men på norsk er det mest om sånne, hvis vi snakker om kvinnelige og mannlige attributter. Så en mannlig attributt, da kan være at han er breiskuldra og har skjegg. Det er en sånn mannlig attributt. Men det er, den egentlige betydningen er at det er egenskaper som beskriver hvem du er. Sånn? Og Gud er den han er. Så Guds natur er den Gud er. Da så gir han til den han er, det er Guds natur. Og hvis du spør, hva er Guds herlighet som vi lister om her? Guds herlighet er alt da som Gud er fordi han er den han er. Og det gode med disse tingene hos Gud er at de kan ikke forandres. Nå skal jeg fortelle deg en ting. Er det noen her som har lurt på hvorfor Gud elsker deg? Er det noen som har tenkt den tanken at Gud elsker du meg virkelig fortsatt? Opp med hånd hvis du en gang har tenkt den tanken. Er det noen her? I dag skal du få svaret på det spørsmålet. Det skal du få nå. Her er det svaret. Jeg først skal se hvorfor det ikke er. Det har ingenting, altså grunnen til at Gud elsker deg, har ingenting med deg å gjøre. Åh. Må det ikke være en grunn for at han skal elske meg? Ja. Men den grunnen er ikke i deg. Johannes sier, Gud er kjærlighet. Det er Guds attributt, det er Guds natur, det er Guds vesen, det er sånn Gud er. Og det er en grunn til at han elsker deg, og at han elsker deg fortsatt, og at han aldri kommer til å slutte å elske deg, det er at han er kjærlighet. Og han kan ikke slutte å være seg selv. For da ville det vært skygge og forandringer i Gud, men det er ingen skygge og forandring i Gud. Det er ikke både lys og mørke og skiftende skygge, som Paulus eller hvem er som sier. Jeg så i hvert fall i Nytt Testamentet en plass. Han er den han er. Og han aksepterer ikke tanken på at han skal drive og forandre seg. Han elsker det helt enkelt fordi han er så full av kjærlighet, fordi han er selve kjærligheten. Og den har sitt utspring i hvem han er. Det er ikke det at Gud har kjærlighet. Han er kjærlighet. Det er ikke det at han har frelse å gi, han er frelse. Det er ikke det at han kan gi rettferdighet, han er rettferdighet. Så da kan du svare på det spørsmålet. Så neste gang du har gjort noe galt, og du føler dårlig samvittighet, og du driver anklager deg selv, og fienden pøser på med litt anklager han også, sånn at du får det, skal bare ha det skikkelig ille, og lurer på om du noen gang kommer til å komme deg over dette her problemet her, så kan du si, takk Gud for at du elsker meg fordi du er kjærlighet, og det har ikke noe med meg å gjøre, takk skal du ha. Amen. Jeg vet hva jeg snakker om. For hvis det er noen som er norgesmester i selvanklage, så er det meg. Den tendensen har jeg slitet med hele mitt liv. At hvis det er noen som ikke går på skinnet, så har jeg en merkelig evne til å ta det inn over meg, og gå rundt med meg selv i dårlige følerier fordi jeg fordi jeg ikke har gjort et eller annet som jeg burde ha gjort, eller ikke har sett på foran noe som kom til å skje, og ikke har bedt noe, og ikke har lest noe, og ikke har forkynt noe, og ikke vært en far for den, og ikke vært en far for den. Alt av de greiene der vet jeg alt om. Men jeg er kommet til det punkt at jeg kommer aldri til å bli annerledes. Bortsett ifra at jeg må lære meg å følge og gjøre det som den hellige ånd sier. Og hvis jeg gjør det som han sier, så kan jeg ha god samvittighet. Av og til så tenker du om deg selv, jeg skulle være der i den situasjonen. Nei, da skulle du ikke. Det er bare noe du føler at du skulle være. Men av og til så ser du det, takk Gud, at, sånn litt i etterkant, så ser du takk Gud for at jeg ikke var i den situasjonen, som jeg anklagde meg selv for at jeg ikke var i. Du så at av og til så var det det beste som skjedde, det var at du ikke var der. Sånt? Jeg prøver å lære bibelskolen til disse tingene her også. Det var jeg som hadde sagt noe. Sagt noe i sånne gruppesamling. Og så var det en som ikke taklet at dette ble sagt. Så han trekte seg ut. Og hun fikk så dårlig samvittighet. Helt jeg viste henne at da at du sa da, trenger du ikke gå rundt her og dårlig samvittighet. Da at du sa da, var Guds anledning, da skapte Guds anledning for vedkommende til å for en gang skulle livet ta tak i disse tingene. Gud brukte deg. Skjønner du? Men vi har vært så lett følelsestyrt. Men må vi lære oss å være styrt av hva ordet sier. Vi lærer oss å forstå at han også heter discipling. Og at Gud tukter oss. Han gjør det. Fordi han elsker oss. Hebreerbrevet 12 sier alt om dette med tukt. Du kan ikke forstå hvorfor du går igjennom forskjellige saker og ting. Og nå ikke alt vi går igjennom som er Herrens tukt. Det ser jeg ikke. Det masse som skjer i denne verden som ikke er Guds vilje. Og det ikke sånn at for da vi opplever et land, så er det sånn at Gud har en sånn hemmelig plan med at dette skjedde. Nei, men han vil bruke alle anledninger, uansett hva som skjer, enten det med hans vilje eller mot hans vilje, så vil han bruke det til å lære oss å lære nye sider ved det å kjenne Gud. Du lærer ikke alt om å kjenne Gud når du går på fjelltoppene. Du må av og til gå i dalbottene også for å lære at Gud er trofast, og at han er god midt oppi alt. Og han skal føre deg gjennom ting. Føles aldri godt. Selv de gangene Gud tukt oss. Altså, tukt er ikke straff. Altså, det på en måte viktig å forstå at tukt er mer enn straff. Tukt innebærer straff, men tukt er opplæring. Tukt er at du av og til må smake konsekvenser av ting. Og der livet der er en sånn vanskelig greie, men da vi må forholde oss til oppi dette her at Gud er en far, og derfor så sier han det at våre jordiske fedre tukta oss, sånn som de syntes, enda de var bare jordiske fedre. De tukta oss. Og for meg så er det litt opp i året, vi hadde fedre, vet du, de hadde du vet, disse hendene til far min. Det var omtrent som hun tok i en betongvegg. Ja, arbeidsnever, det var full i sprikke og hard hud, og det gikk ikke til sånn der, du vet, mennene gikk ikke til sånn der manikyr den gangen. Jeg gjør det vel igjen ikke i dag, eller håper jeg, men i alle fall ikke da. Så tar jeg en gråstein, det var ikke han så håndhelsa på far min, vet du. Så når han tok i deg, så kjente du da. Men det var jo fantastisk. Det ble jo folk av da, i alle fall for noen av oss. Men Gud, han elsker hver son han tenker seg av, tukte han. La meg bare si at tukt er ikke ensbetydende med ris. Det er ikke det jeg sier. Jeg sier at Herrens tukt og tukt er noe vi må lære oss å være glad i. Vi må lære oss å se de rette fordelene med det. Og hvis du har barn som du må tukte, så er det beste du kan gjøre, det er å hjelpe dem til å forstå hvorfor dette er verdifullt. Hvorfor det de opplever er til gagn for deg selv. Hvis du greier det, da er du et geni, men samtidig du har gjort et gulegg. Så jeg snakker meg hele tiden vekk. Men Gud er kjærlighet. Det er hans natur. Det er derfor han elsker deg. Og når du må gå gjennom vanskelige ting, så elsker han deg fortsatt. Og når du har feilet, så elsker han deg fortsatt. Når du har synder, så elsker han deg fortsatt. Fordi det er Guds natur. Og da, du skjønner, grunnen til at Jesus sier, elsk fiendene dere, og be for de som forfølger dere. Hvordan kan han si da? Da kan han si, fordi at du har fått av den samme kjærligheten som han er. Fordi du har fått av Gud. Guds natur. Jeg synes det er fantastisk å lese om disse vitnesbyrdene fra kinesiske kristne som har sittet i arbeidsleirer og i fengsel i 20-30 år og blitt torturert nesten til døde hele tiden. Og så kommer vi ut igjen uten en eneste anklage. Der de takker Gud. Der de vittner om hvor sånn som den ene som jeg hørte vitnesbyrdet til, så ble plassert i en sånn arbeidsleder. Han ble plassert i kloakken. Alle som sto i den kloakken der og jobbet, det sto bare en mann hver hela tiden och spadde på kloak. Han stod upp till livet i kloak. Och alla som stod där blev ett i väldigt kort stund sjuka och döda. Han stod där i en ganska länge. Han blev inte sjuk. Huden hans var som på en baby. Och han tackade Gud för att Gud hade satt han där. Varför? För att där kunde han be och prisa Gud högt utan att någon anklagade. Tänk på det. Guds natur. Jesus var sån. Och det där Johannes säger i sitt första brev kapitel 4, så säger han här: som han är, så han är med och mitt i denna världen. Gud är far. Därför är med och fädre och mödre. Det vill säga, män och kvinnor står i samman om då att förvalta Guds farskap till inte bara våra egna barn i familjen, men också till de unga i menigheten, till barna i menigheten. Vära då för dig så Gud är som far. Och Gud, han är också en Gud är, alltså det är väldigt många ting Gud är. Gud är, alltså en av de ting som jag har lust att säga om Gud är att Gud är en givare. Det är en natur vid Gud som han som vår far har gett till oss. Du är en givare. Visst du då? Du är en givare. Du är på givarsidan för det du kan Jesus. Gud ger och ger och ger och ger och ger. För det att då så föll romen att snacka om att Gud älskar, för det Gud är kärlighet. Men du vet, något av det som är konsekvensen av att Gud älskar, det är att han ger. Alla som älskar ger. Sant? Det var det jag sa i stad. Paulus skriver i Efesierbrevet 5: man ska älska kona si, liksom Kristus älskar menigheten, och ge sig själv. Gud älskar världen så högt att han gav sonen sin. Så konsekvensen av att vara kärlighet är att du också är en givare. Och den kärligheten har han rent ut i våra hjärtan, säger Paulus, via den helige ånd i Romarbrevet. Så den egenskapen till att älska på Guds måte, som en kärlighet som inte är på grund av, men som är på tross av, den har han gitt till oss. Vi kan alla känna den. Och vi kan alla lära att känna den mer, men vi kan bara lära att känna den mer när vi är samman. För kvar för oss så kan vi inte fatta Guds kärlighet, men i samman med alla de helige så kan vi maktas att fatta längde och bredd och höjd och dybde. Jag känner hela Guds kärlighet som är större än någon kan skönja. Så tänk på det att i samman kan vi förstå det som är större än någon i det hela taget kan förstå. Kvar för oss. Så menighetslivet, som också är en del av vår identitet, är berört av den fenomenala kärligheten. Som blir testad och prövd när det kommer vanskeliga situationer, vanskeliga folk, folk som irriterar oss, folk som utfordrar oss. Sant? Och den mänskliga tendensen i den gamla Adam, det var att mänga sig med dig som har samma intressen och snackar samma språk som mig och låta de andra vara utanför. Jag vill inte ha något som är obehagligt. Och det är tendensen i vårt samfund också, det är att flykta väck ifrån allt som är obehagligt och inte stå upp och lära något som helst. Men Guds natur är inte sån. För det vi älskar med Guds typ av kärlighet så kan vi ge oss själv. Det handlar om att ge sig själv till kvarandra. Det handlar om att vara för kvarandra där så Gud har varit för oss. Det handlar om att trösta med den tröst vi själv har fått. Och ge hopp med det hoppet vi själv har fått. Sant? För att vi har en paktsidentitet. Det var något jag begynte att tänka på när jag vaknade tidigare. Jag tänkte på att det här med den här paktsidentiteten. Att vi är faktiskt förpliktade överför varandra till att vid Guds natur i oss tjäna varandra kvar med den nåden vi har fått ifrån Gud. För det att vi behöver förstå Guds nåde som något mer än bara det som gott gör för våra fel och våra fall. Guds nåde er langt mer enn det. Guds nåde er den kraft som hele tiden er tilgjengelig for oss for å gjøre alt han vil og alt han ber oss om å gjøre. Og det kan vi gjøre fordi at det er hans nåde. Det er ikke vår nåde, men det er hans nåde. Så det var ikke sånn at når jeg blir frelst, så fikk jeg litt nåde som jeg skulle bruke. Og jeg fikk et visst mål av nåde. Nei, det var sånn at når jeg blir frelst, så har jeg hele Guds nåde tilgjengelig for meg til å fungere i. Og den vil være ulik fra dag til dag, alt etter som dagen din er. Så skal styrken din være. Og alt etter som dagen din er, så skal nåden tilgjengelig for deg være. Sant? For den styrken er Guds nåde. En hver må tjene, hør to forskjellige bibelvers, hør hvor like de er. Han sier, tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått. Og så sier, og så står det i Paulus til Timoteus, jeg tror det, jeg husker ikke forresten hvor det står, men det står at den som taler skal tale som Guds ord, og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Så på en av, tjen hverandre med den nåden du har fått, tjen hverandre med den styrken Gud gir. Så den nåden du får, og den styrken du har, det her henger sammen. Og det er ikke skilt ifra hverandre, men det er alt samme. Han har gitt oss da han har gitt oss, og så har han gitt oss den hellige ånd, og i han så er hele Guds natur representert. Johannes, i kapittel 1 i evangeliet sitt, så sier han det sånn. Vi har fått retten til kalles Guds barn. Vi har fått retten til kalles Guds barn. La forresten slå opp i Johannes evangeliet kapittel 1. I forvers 11 står det, han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot han, men alle som tok imot han. Så det var jo noen av de som tok imot han. Selv om de forkastet han de fleste, så var det noen som tok imot han. De ga han rett til å bli Guds barn. På svensk så står det at de ga han makt til å bli Guds barn. Det er ulike oversettelser bruker ulike ord. Men det ordet som står der, det er det greske ordet exousia. Og det betyr autoritet, myndighet, makt, rett. Du har en rett til å kalles Guds barn. Tenk på det. Du har fått retten til å kalles Guds barn. Du har fått autoritet til å være Guds sønn og dotter. Du har fått myndighet til å være Guds barn og Guds representant som hans barn. Det er den du er. Og så står det, de er ikke fødde av kjøtt og blod, ikke av menneskevilje, ikke av mannsvilje, de er jo da også, men det er ikke den fødselen han snakker om da når du var baby da, i 1960, og da han snakker om det at du er ikke fødde av menneskevilje, kjøttsvilje, men av Gud. Du er født av Gud. Og så står det, videre står det, og ordet vart menneske og tok bostad mellom oss, og vi så hans herligdom, en herligdom, herligdom her, det er samme som natur, vi så Guds natur, Guds utstråling, Guds vesen, Guds herlighet. Såg med den herligdom som den enbårne sonen har ifra far sin. Full av nåde og sanning. Tenk på det. Her kom Jesus, og du så, når du så på Jesus, når du hørte på Jesus, du så han gikk omkring, så var det herlighet som kom ifra. Guds herlighet strålte ifra. Guds herlighet var i alt han gjorde, i alt han levde, i alt han demonstrerte Guds herlighet. Du vet, Jesus, sant? Han var hjemme i heimtraktene sine og forkynte om Guds rike. Og så står det at folket undret seg når de hørte på Jesus. De undret seg over alle de herlige ord som kom ut av hans munn. Og de forstod ikke at noen kunne snakke sånn som han snakket. Hva er det med denne Jesus? Hva er det med denne her fyren? Han er jo en av våre egne. Men han snakker jo ikke sånn som våre egne. Og en annen plass står det at folk undrer seg for at han talte ikke sånn som overprestene og de skriftlærde, men han talte som en som hadde mynde. Altså, exousia, myndighet. Han talte som en som hadde rett til å uttale seg. Han uttalte seg som en som på vegne av Gud sa sannheten med Guds nåde. Tenk på det. Retten han hadde fått til å være Guds sønn. Han blir godtgjort å være Guds sønn ved oppstandelsen fra de døde, står det i Romerbrevet. Men han kom som ordet som var sendt ifra Gud, og som var Gud. Han representerte Gud, og alle kunne se hans herlighet full av nåde og sannhet. Og det her fantastiske vers. Og så sier han da, kommer det et vers i midten av Johannes vittne om han roper ut, det var om han, jeg sa, han som kommer etter meg, kommer før meg, for han var til før meg. Og så står det da, kommer det vers 16 da, fantastisk. Av hans overflod, eller av hans fylde, har vi alle fått. Og det er nåde over nåde. Vi har fått av hans fylde. Og til kolosserne så sier Paulus at det var Guds vilje at hele Guds fylde skulle bo i han. Og av denne fylden har vi alle fått. Det er vår identitet. Det er at Jesus bor i oss ved sin ånd og ved tro. Begge de tingene står i Nytestamentet. Han bor ved den hellige ånd, han har flyttet inn på innsiden, han bor i oss, og han har gitt oss av sin guddommelige natur. Derfor kan vi vise den samme kjærligheten som han har vist oss. Og jeg har satt og snakket med folk på kontoret mitt på Bibelskolen, der jeg har vært nå i over 20 år. Og det har vært folk som har gått igjennom det ene vonde etter det andre. Det har vært folk som har vært, ikke nødvendigvis studenter, men hvem som helst har vært innom. Folk som har vært misbrukt som barn og vært brukt på en måte som gjør at livet har vært i en ruin og det har vært så gale at du bare tenker. Og så hører du av og til, ikke alltid, men du hører av og til at jeg tror aldri at jeg kan tilgi. Jeg tror aldri jeg kan tilgi. Og jeg ser først jeg sier feil. Klart du kan tilgi. Men du skjønner da at der jeg har oppdaget etter hvert at mange forstår ikke ordet tilgivelse. Mange tenker at å tilgi er å akseptere det som har vært gjort som rett, eller å forstå at det var greit for deg at de gjorde det. Men det er ikke å tilgi. Å tilgi er å si at det var feil, alt det var feil og synd og alt var galt. Men jeg gir ifra meg retten til å holde noe opp imot deg fordi du gjorde det. Fordi han som har tilgitt meg, har flyttet på innsiden. Og den samme kjærligheten, den samme nåden, den samme sannheten. Skjønner, sannheten er at det du gjorde var feil. Nåden er, jeg helter ikke opp imot deg. Jesus kom ikke med nåde uten sannhet. Han kom ikke med sannhet uten nåde. Han kom med nåde og sannhet. Det var da som var Guds herlighet som vi kunne se. Nåden og sannheten. Den herlighet som den enbårne sønnen har ifra far sin. Og av hans nåde har vi alle fått. Og det er ikke bare nåde, men det er nåde over nåde. Men det er like fullt sant. Det er vår identitet at som han er, sånn kan vi være midt i denne verden. Ja, men jeg er jo ikke der. Jo, det er nettopp der du er. Kanskje du må la andre fortelle deg om alt du har betydd for deg. Jeg kom her i går. Ikke om han er her nå. Nei. Men jeg kom her i går. Så var en av de som var her. Så sa til meg at det du sa til meg den gangen, der, det har vært så viktig for meg. Jeg husker det ikke engang. Men når han sa det, så husker jeg det. Han minnte meg på det. Men sånn er det, skjønner du? Men når jeg sa det, så tenkte jeg ikke på det. Det var bare det at han som var i meg, hadde noe å si. For han ville gi av sin herlighet, han ville gi av sin velsignelse, han ville gi av sin nåde. Og samtidig så var det kraftig for Gud til å se ting gjenreist, se ting bygd sterkt, se ting bli solid og oppegående, og bli et eksempel for mange i ettertid. Alt som Gud gjør begynner lite. Sant? Mange ting av det som Gud gjør begynner i det små. Men så blir det så utrolig stort. Hele Guds rike er sånn. Jesus har det som et sennepsfrø. Mindre enn alle andre frø, men når det vokser opp. Oi, oi, oi. Det er som en surdeig som blir lagt inn i tre mål mjøl. Til dess alt er gjennomsyrt. Og det er de kvalitetene da. Ikke underslå deg, ikke drive og anklage deg selv, men forstå hvem Gud har gjort deg til. Som han er, sånn er du. Derfor er du en giver, fordi han er en giver. Derfor kan du elske dine fiender, fordi han elsker sine fiender. Derfor kan du tilgi alle ting, fordi han tilgir alle ting. Og når du forstår hvor høyt du selv elsker, du forstår hvor høyt du selv, mye du selv er tilgitt. Husker du den kvinnen som drev og smørte Jesus sine føt med noe grusom dyr salve, som kunne vært selt og gitt til de fattige, men til Judas. Men hun drev og tømte denne salven og smørte inn beina, så tørka den med håret sitt. Men hvis noen hadde gjort det i våre møter, så hadde vi kanskje tenkt at dette var noe på grenser til å være litt grann umoralsk. Hallo? Men for Jesus var det noe som lå i hjertet som var, fordi hun var blitt så utrolig mye tilgitt. At hun kunne ikke la være å gi videre den kjærligheten til han som hadde tilgitt. Sant? Så jeg tenker sånn at altså når det står i Bibelen at det mye selere å gi enn å få, så tenker ikke jeg sånn om da at det er noe jeg må prøve å syke meg opp til for å prøve å godta, prøve å erfare, for jeg synes tross alt det mye kjekkere å få enn å føle, men jeg skal prøve å late som om det er kjekkere å gi noe enn å få noe, og så skal jeg prøve på en mental vis å hause opp et eller annet og overbevise meg selv? Det har ingenting med det å gjøre. Det har med å forstå en ting, og det er at han som bor i meg, han er en giver. Han elsker å gi. Og han gir fordi han elsker. Men så er det et mye større perspektiv over det også. Når salme 8 snakker om når jeg ser din himmel, hvor tid er denne timen slutt? Nå? Alt skal være ferdig kvart over. Ok, ja. Da sier jeg en ting til da. Ja. Jeg bare sier en ting. Når salme 8 sier dette her, når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, sol og måne og stjerner som du setter der, sier han, hva er da et menneske? Et menneske barn, sier han, du kommer han i huk. Lite ringere enn Gud gjorde du han, og du setter han til Herre over dine henders verk. Alt la du under han. Tenk på det. Det var hensikten Gud skapte oss i. Det var han sa, la oss skape mennesker i vårt bilde. De skal råde over fiskene i havet, over fuglene under himmelen, over alt som kreler og kryper jord. Vi er skapt for å styre i sammen med Gud, i at vi forstår hva hans vilje er, og så set med hans vilje i verk. Og vi har et oppdrag med å, og da skal jeg komme tilbake til, kanskje i kveld, for da skal vi snakke litt om det her, og ha en tenere identitet. Men, sant? Men så ser du at på en måte Hebreerbrevet i kapittel 2 plukker også opp denne salme 8. Og det sier at om dette er det en som har sagt en plass, står det. Det er jo litt oppmuntrende for oss at vi vet at han faktisk var i salme 8 når forfatteren av Hebreerbrevet som bevegde seg i en sånn åpenbaring som han jo ikke visste hvor det sto. Men han sier at enda kan vi ikke se at alt er underlagt han. Men vi ser Jesus. Skjønner, det er ingen tvil om at alt er lagt under Jesus. Han er Herre over himmel og jord. Han har et navn større enn alle andre navn. Alt er underlagt ham. Det er bare da at synliggjeringen av det har med meg og deg å gjøre. Og jeg tror at den synliggjeringen skal vi ikke ha fullført. Hvor mye vi skal oppfylle av det før Jesus kommer igjen, vet jeg ikke, for det gir ikke Bibelen oss veldig konkrete svar på. Men Bibelen snakker om sånne inntil. Og han sier at vi kan være med og fremskynde Herrens dag, sier Peter. ved at vi arbeider og med og gjør det som Jesus venter på, nemlig han venter på at alle fiender skal legges til skammel for hans føtter. Og da er det vi trenger å se at vår identitet i Kristus er seier herre over fienden. Husker du Josva den dagen, når han i Josvas bok, på grunn av at Josva hadde gjort pakt med disse gibeonitterne, og de hadde lurt Josva til å tro at de ikke tilhørte kananeerne, men de hørte til et folk langt borte, og de hadde noen gamle matpakker og inntørka lefse de kom med, og Josva trodde de, og han gjorde pakt med dem. Senere så ble alle disse fem kongene som var der i Kanaan, de gjorde opprør imot gibeonitterne og ville ta dem på grunn av dette her. Men da sto Josva med dem, trofast, fordi han hadde gjort pakt med dem. Han var en paktsmann som forsto pakt, hvor viktig det var. Og da vet du, for å gjøre en lang historie kort, så var dette var den dagen Josva talte til solen på himmelen og til månen og sa, sol, stå still, måne, vent. Og Gud lot solen stå i ro på himmelen en hel dag, og månen ventet i Ajalonsdal, til dess de hadde fått hevn over sine fiender. Men det som er viktig i denne historien, det at disse fem kongene, de flykter inn i fem hålet. Og Josva murte de bare inn og sa, da de sikker at de er ferdige. Og så får de etter folket, og etterpå så kom de tilbake og tok de ut. Og så sa han, set foten på nakken til disse kongene. Og de sette foten opp på nakken på dem. Og så sa Josva, sånn som det ser disse kongene i dag, skal det for alltid se Guds fiende under føttene deres. Og det er viktig at vi ser. Det er viktig å forstå at vi har fått autoritet til å være Guds barn. Vi har fått retten til å kalles Guds barn. Vi har fått myndighet. Menn og kvinner, vi har fått myndighet til å være Guds barn. Til å representere Gud. Og det er veldig viktig at vi alltid betrakter fienden som under fotsolene våre. Og derfor Jesus sa at gå ut og han sa, jeg gir deg makt til å trø på ormer og skorpioner. Hvorfor sa han da? Var det for at de skulle gå ut i buskene og lete etter ormer og skorpioner? Her i Nord-Norge vet jeg ikke om det ormer en gang. Det ikke noe, nei. Nei, det tenkte jeg meg. Det vel for kaldt og lange vinter til da. Vi har da, rikelig på Sotra, men rikelig med hoggorm, massevis. Vi går ikke gå en tur på Liatårn uten å se. Men det ikke det som var poenget. Poenget var at det her at Gud sa til Eva i starten, jeg skal sette fiendskap mellom de ett og slangen sett. Han skal hogge deg i helen, men du skal knuse hovas. Og når Paulus skriver brevet til romerne, så avslutter han med å si, gjev Herren snart må knuse Satan under føttene deres. Og når Jesus sa, jeg gir deg makt til å trø på ormer og skorpioner, så er det ikke for at du skal gå ut og lete etter det billedlig talt, men det er, han viser tilbake til profetien, der han prøver å si til deg, du er en seierherre. Og måten du skal gjøre det på, det er at du skal gå ut med fred. Du skal gå ut og forkynne evangeliet om fred for de fortapte. Du skal gå ut og be for de syke. Du skal gå ut og legge hender på de syke. Du skal gå ut, og så skal du si at himmelriket har kommet nær. Du skal vekke opp de døde, helbrede de spedalske, og forkynne evangeliet om Guds fred. Og når de kom tilbake igjen og hadde gjort dette her, så sa Jesus, jeg så Satan falle som lyn ifra himmelen. Og her så du da. Men det var ikke det de så. De så folk komme til tro. De så syke bli friske. Men han så Satan falle. Og du skjønner, Gud har gjort det så enkelt for oss når det kommer til fienden. Det eneste vi har å gjøre, altså det er jo egentlig en merkelig kamp, for han snakker om at vi tar på Guds fulle rustning. Og står med, altså beskriver rustningen med sannheten til belt om livet. Rettferdigheten som brynjer. Ja, hva har det med å gjøre? Vel, sannheten er sannheten om deg selv og sannheten om Gud. Og sannheten om denne verden, sånn som Gud ser den. Rettferdigheten, du må forstå at du er gjort rettferdig med Gud. Da dekker og beskytter hjertet ditt. Og så må du ha på deg som sko på beina, den beredskap som fredens evangelium gir deg. Og så må du ha frelseshjelmen på deg, som beskytter sinnet ditt og tankene dine. Du må vite at du er frelst. Og så åndens sverd som er Guds ord, som har kraft til å frelse deg som tror. Så går du ut, og så vil du si her, ved fred, du er kledd opp som en kriger, men våpenet ditt er fred. Og alle hus det kommer inn i, så skal det si, fred være med i dette huset. Og ikke de verta, så vender det tilbake på deg selv. Det er en vinn-vinn-situasjon. Men det merkelige bildet Bibelen tegner for oss, men det er sånn det er. Og når du går ut med fred, vise Guds kjærlighet til mennesket og forkynne evangeliet, så hører du lyden av skorpioner og ormer som blir kverket under beina dine, hvis du hører i den åndelige verden. Skjønner du? Akkurat den lyden av vet jeg hva jeg høres ut, for jeg har faktisk trødd på en skorpion. Det er liksom skruteversjonen. Det er altså ikke skruteversjonen, det som også hører med til historien, at det var en sånn ikke-giftig, pitteliten skorpion som bor inne i husene. Men det var noe i skorpion. Og lyden var ganske fortreffelig. Det om han sikkert hadde trakket på den her også. Skjønner du? Med seierne gitt oss. For å gå ut for å seire. For han som har gitt oss av sin natur, han er en seier. Derfor er vi som han er. I alle situasjoner. Og når vi taper, så kan vi likevel reise oss. Så jeg takker Gud for at du har gjort at det er med seg her. Amen.